We extend a warm welcome.
Tunawaalika wale wote waliokuja wa maeneo sabini na wale waliokuja katika wa kigingi. Tunashukuru wale pia walioachiliwa leo. Tunawapenda kila mmoja wenu. Akina kaka na kina dada zangu wapendwa, sisi tumeshiriki katika uzoefu wenye baraka tukiwa tumeonyesha mikono yetu kuwaidhinisha manabii, wafunuzi na wasunuaji na viongozi wengine na maafisa wakuu walioitwa na Mungu katika siku hizi. Sijawahi kuchukulia urahisi au juu juu fursa ya kuidhinisha na kuongozwa na watumishi wa Bwana. Na nikiwa kama muda michache tu katika wito wangu wenyewe kama mshiriki wa akidi ya mitume 12, kwa unyenyekevu na shukuru kwa kura zenu na imani ya kuniunga mkono, ninathamini ishara yenu kusimama nami na pamoja na viongozi wako. Mara baada ya kuidhinishwa mwezi Oktoba mwaka jana, nilisafiri kwenda Pakistan kwenye jukumu, na nikiwa kule nilikutana na watakatifu waliojitolea wa nchi hiyo. Walikuwa wachache kidadi, lakini wengi kiroho. Mara baada ya kurudi nyumbani, nilipokea ujumbe ufuatao kutoka kwa kaka Shakil Ashard, muumini mpendwa niliyekutana naye katika safari yangu. Asante mzee Rasband kwa kuja Pakistan. Ninataka kukuambia kwamba sisi waumini wa kanisa tunakuidhinisha na kukupenda. Tuna bahati kwamba ulikuwa hapa na tulisikia kutoka kwako. Ilikuwa ni siku ya thamani katika maisha ya familia yangu kwamba tulionana na mtume. Kukutana na watakatifu kama kaka Ashard ulikuwa ni uzoefu wa aina yake. Kwa kutumia maneno yake, ni siku ya thamani kwangu pia. Mwezi Januari, viongozi wa kanisa walishiriki uso kwa uso kwenye matangazo ya vijana, viongozi wao na wazazi ulimwenguni kote. Matangazo yalirushwa moja kwa moja kupitia tovuti kuenda sehemu nyingi katika nchi 146. Maeneo mengine yalikuwa na wahudhuriaji wengi kanisani, na wengine walikuwa nyumba moja pekee yenye kijana moja aliyehudhuria. Kwa ujumla, mamia na maelfu waliungana. Katika kuungana na wahudhuriaji, dada Bonnie Oskarson, rais mkuu wa wasichana, kaka Stephen W. Owen, rais mkuu wa vijana, na mimi nikiungwa mkono na vijana waangaji, wanamuziki na wengine, nilijibu maswali kutoka kwa vijana wetu. Lengo letu lilikuwa ni kutambulisha mada ya vijana kwa mwaka 2016. Songa mbele kwa utabithi katika Kristo. Kutoka Nifai wa pili sura ya kwa mstari wa Shumaini, ambao unasoma kwamba kwa hivyo lazima msonge mbele mkiwa na imani imara katika Kristo, mkiwa na mwangaro mkamilifu wa thamani na upendo kwa Mungu na wanadamu wote. Kwa hiyo kama mtasonga mbele mkila na kusherekea neno la Kristo, mnamvumilie hadi mwisho, tazama hivi ndivyo amesema Baba, mtapokea uzima wa milele. Kwa kusoma maswali mengi ya vijana wetu, tulijifunza nini? Tulijifunza kwamba vijana wetu wanapenda Bwana, wanawadhinisha viongozi wao, na walipenda kuona maswali yao yakijibiwa. Maswali ni ishara ya kutaka kujifunza zaidi, kuongeza kwenye kweli ambayo tayari ipo kwenye shuhuda zetu, na kujiandaa vizuri kusonga mbele katika Kristo. Urejesho wa injili ulianza na kijana Joseph Smith akiuliza swali. Mafundisho mengi ya Mwokozi katika utumishi wake yalianza na swali. Kumbuka swali lake kwa Petro, ninyi mnasema mimi ni nani? Na Petro akajibu, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunatakiwa kusaidiana kupata majibu ya Baba mbinguni kupitia mwongozo wa Roho. Katika matangazo yale niliwaambia vijana, viongozi wa kanisa si wageni wa maswali yenu, wasiwasi wenu na changamoto zenu. Tuna watoto, tuna wajukuu. Mara kwa mara tunakutana na vijana duniani kote, na tunaomba kwa ajili yenu. Tunaongea juu yenu katika maeneo matakatifu, na tunawapenda. Ningependa kushiriki moja ya majibu mengi tuliyopata kutoka kwenye tukio hilo. Lisa kutoka Grand Prairie, Alberta, Canada, aliandika, mkutano huu wa uso kwa uso ulikuwa kupendeza. Ni imarisho jinsi gani kwa ushuhuda wangu na kusadiki injili. Tumebarikiwa sana kuwa na viongozi wazuri ambao wameitwa kuhudumu katika uwezo tofauti. Liz kutoka Pleasant Grove, Utah, aliandika kwenye chapisho la awali, ninashukuru kwa imani yangu binafsi na nafsi ya kuidhinisha nabii wa Mungu na wanaume na wanawake wanaohudumu pamoja naye. Tumeidhinisha viongozi leo ambao wao unao mtakatifu wameitwa kufundisha na kutongoza na ambao wanatuambia tujiadharishe na hatari tunazokutana nazo kila siku. Kutana na kutunza siku ya sabato kijujuu hadi kwenye vitisho vya familia, shambulio la uhuru wa dini na hata kupigana na ufunuo wa siku za mwisho. Akina kaka na akina dada, je, tunasikiliza ushauri wao? Mara nyingi katika mikutano, vipindi vya sakramenti na misingi, tumeimba maneno laini, niongoze, tembea kando yangu. Maneno hayo yana maana gani kwako? Nani anakuja akilini mwako kifikiria juu yao? Ulihisi msukumo wa kiongozi wa binifu wale wafuasi wa Yesu Kristo ambao hapo kale na kuendelea leo kuyagusa maisha yako? Wanaotembea katika njia ya Bwana pamoja nawe? Wanaweza kuwa karibu na nyumbani kwako, mkusanyiko mtani kwako, au wakiongea toka membari hii kwenye mkutano mkuu. Wafuasi hao wanashiriki nasi baraka za kuwa na ushuhuda wa Bwana Yesu Kristo, kiongozi wa kanisa hili, kiongozi wa wafuasi zetu, ambaye ametuahidi, changamkeni na msiogope, kwani mimi Bwana nipo pamoja nanyi na nitasimama karibu nanyi. Nakumbuka Rais Thomas S. Manson akishiriki habari ya kualikwa kwenye nyumba ya rais wake wa kigingi kujiandaa kupata ukuhani wa Melkizedeki. Ni baraka za aina gani kwa rais wa kigingi ambaye hakujua kwa wakati ule aliyekuwa anamfundisha kijana wa ukuhani wa Haruni ambaye siku moja angekuwa nabii wa Mungu. Nimekuwa na wakati wangu mwenyewe wa kujifunza toba kutoka kwa nabii wetu mpendwa Rais Manson. Hakuna hofu katika fikra zangu au kwenye moyo wangu kwamba yeye ni nabii wa Bwana hapa duniani. Nimekuwa mpokeaji mnyenyekevu anapopokea ufunuo na kutenda juu yake. Amekuwa akitufundisha kuwafikia wengine, kuolindana, kuokoana. Hivyo ilifundishwa kwenye maji ya Mormon. Wale walotamani kuitwa watu wake walikuwa wapo radhi kubeba mizigo ya moja na mwingine, kuomboleza na wanaomboleza, na kusimama kama mashahidi wa Mungu. Ninasimama leo kama shahidi wa Mungu Baba wa milele na mwana wake Yesu Kristo. Ninajua Mwokozi wetu yu hai na anatupenda na anawaongoza watumishi wake, wewe na mimi, ili kutimiza malengo yake hapa duniani. Tunaposonga mbele, tukichagua kufuata maelekezo na maonyo ya viongozi wetu, tunachagua kumfuata Bwana wakati ulimwengu ukienda upande mwingine. Tunachagua kushikilia fimbo ya chuma, kuwa watakatifu wa siku za mwisho, kuwa upande wa Bwana na kujazwa na furaha kubwa. Swali lililoendelea leo lipo wazi. Je, unasimama pamoja na viongozi wa kanisa katika ulimwengu wa giza ili uweze kueneza nuru ya Kristo? Mahusiano na viongozi ni muhimu sana bila kujali umri wa kiongozi wako, ukaribu na umbali, au ni lini wanaweza kuwa wanaligusa maisha yetu. Ushahidi wao unakisi maneno ya mshairi Marekani Edward Market ambaye alisema haya: kuna kudra ambayo hutufanya sisi kuwa ndugu. Hakuna yeyote anayeendelea njia yake peke yake. Yale yote tunayotuma katika maisha ya wengine hurudi tena kwetu wenyewe. Shakil Rashad, rafiki yangu wa Pakistan, alitoa msaada wake kwangu, kaka yake na rafiki yake. Vivyo hivyo wengi wenu. Tunapojitokeza kusaidia mmoja na kwingine, tunathibitisha yale maneno yetu nguvu. Hakuna yeyote ambaye huenda njiani yake peke yake. Zaidi ya yote, tunamhitaji Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Moja wapo ya maelekezo kutoka kwenye andiko ambalo kila mara liliniongoza kiroho ni wakati Yesu Kristo alipotembea kwenye maji kukutana na wanafunzi wake. Walikuwa wakisafiri kwa meli katika bahari ya Galilea. Hao walikuwa viongozi wapya walioitwa kama wengi wetu hapa mbele yenu leo. Maelezo yaliendekwa katika Mathayo. Na wakati huo mashua ilikuwa ikishafika katikati ya ziwa, lakini likukumbwa na taabu na sababu pepo ulikuwa unapiga. Usiku karibu na mapambazuko, Yesu aliwaendea akitembea juu ya maji. Wanafunzi walipomuona akitembea juu ya bahari wakafadhaika, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipe moyo, ni mimi, msiogope. Petro aliusikia wito huo wa kutia moyo kutoka kwa Bwana. Petro akajibu na akamwambia, Bwana, ikiwa ni wewe kweli, amuru nitembee juu ya maji nije kwako. Na Yesu akasema, njoo. Ujasiri mkubwa Petro ulikuwa mvuvi na alijua madhari ya bahari. Hata hivyo, alijizatiti kumfuata Yesu usiku wa mchana, iwe kwenye mashua au nchi kavu. Siwezi kufikiria kwamba Petro aliruka upande wa mashua bila kusubiri mwaliko wa pili na akaanza kutembea juu ya maji. Hakika maandiko yanasema akatembea juu ya maji kwenda kwa Yesu. Wakati pepo ulipozidi nguvu na mawimbi yakimpiga kwenye miguu, Petro akaanza kuogopa na akaanza kuzama. Akapiga mayowe akisema, Bwana, uniokoe. Na mara moja Yesu akanyosha mkono wake na akamshika. Hilo ni somo lenye nguvu. Bwana alikuwa pale kwa ajili yake, kama yeye alivyo hapa kwa ajili yako na mimi. Alionyosha mkono wake na kumleta Petro kwake na kwenye usalama. Nimemhitaji Mwokozi na mkono wake wa uokozi mara nyingi. Ninamhitaji sasa kuliko mwanzo. Ndivyo ilivyo kwa kila mmoja wenu. Nimehisi ujasiri wakati fulani kuruka upande mwingine wa mashua, kuongoa kwa istari katika maeneo yasiyo ya kawaida, kuja kugundua kwamba sio kufanya hivile peke yake. Tukijadiliana kipindi cha uso kwa uso, Bwana mara kwa mara alikuja kwetu kupitia familia zetu na viongozi wetu. Alitualika kuja kwake kama alivyofanya kumwokoa Petro. Nanyi pia mtakuwa na nyakati zenu nyingi kujibu mwaliko ya mara kwa mara ya njoo kwa Kristo. Hivi si ndivyo maisha ya duniani yalivyo? Wito unaweza kuwa wa kuja kumwokoa mwana familia, kuja kuhudumia misheni, kurudi kanisani, kuja katika hekalu takatifu. Na kama hivi karibuni nilivyosikia kutoka kwa vijana wetu katika uso kwa uso, tafadhali njoo unisaidie kujibu swali langu. Kwa wakati mwafaka kila mmoja wetu atasikia hii wito, njoo nyumbani. Ninaomba tuweze kuwafikia na kuchukua mkono wa Bwana ambao umenyoshwa kwetu mara nyingi kwa kupitia viongozi wake walioitwa kikamilifu na familia zetu, na kusikiliza wito wake wa kuja. Ninajua kwamba Yesu Kristo yu hai. Ninampenda na ninajua kwa moyo wangu wote kwamba anapenda kila mmoja wetu. Yeye ni mfano wetu mkubwa na kiongozi mtakatifu katika ya watoto wote wa Baba. Kwa haya ninatoa ushuhuda wangu katika jina la Yesu Kristo. Amen.